гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Ганна Соус. Мы пачынаем 110-ы выпуск перадачы Дом літаратара. Вядзе перадачу Міхай Скобла.
І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка «Час бубна», выдадзеную ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка і перакладчыца з італьянскай мовы Аксана Данільчык. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка ў Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. У сусветнай лінгвістыцы няма аналагічных выданняў. Унікальнасць слоўніка яшчэ і ў тым, што беларуская мова прадстаўленая ў ім у абодвух правапісных варыянтах – класычным і нарыкамаўскім. Выданнем гэтага слоўніка знаны перакладчык, педагог і палітык адзначыў сваё 50-годдзе. З юбілярам размаўляла наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зарабіць на жыццё. І я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены. Я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ўжо беларуска на многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што это будуць 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе. Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ хорватскую, ну и, конечно, латинскую мову, бо это важно, принципово, потому что это агульная европейская культурная спадчина, и ввогуле спадчина, и духовная, и юридичная, и так далее. И она мусить иметь эквивалент на латинской мове. Еще одним штуршком было, до речи, что в початку 2004 года я был в Празе, меня уразило, что там есть и чешско-суахили стоит словник, и чешско-хауса, ввогуле, не кажучи про все чешско-европейские словники. Я подумал, кольки годов нам треба белорусам, как догонять все это. И это так само подштурхнуло меня. Вот так у середине 2004 года я приступіў да працы над гэтым слоўнікам.
Спадар Лявон, вядома, што да вашага 28-моўнага слоўніка падобных выданняў яшчэ не было. Вы склалі такую унікальную кнігу дзеля практычных патрэбаў ці проста, каб засведчыць свой лінгвістычны ўзровень і выдаць беспрэцэдэнтны твор?
Я хацеў засведчыць не свой ўзровень, таму што ясна, што адзін чалавек не можа зрабіць працу за некалькі інстытутаў. Але я хацеў засведчыць ўзровень беларускай мовы, што яна вартая таго, каб хаця б базавы слоўнікавы запас быў перакладзены на мага большую колькасць моваў. Таму і гэты слоўнік першую чаргу трэба разглядаць як дапаможнік, асабліва тым, хто зацікавіцца беларускай мовай за мяжой і захоча азы атрымаць. Там ёсць элементарныя звесткі з граматыкі, словаўтварэння, ёсць узорныя сказы з синонімамі, супастаўленні іх, і паводле якіх можна вучыцца чытаць па-беларуску, вымаўленне. Гэта фактычна слоўнік падручнік, каб сказаў так, вучебны слоўнік.
На колькіх з уключаных у слоўнік мовах вы вольна гаворыце? Ці прыдаецца вам гэта ва ўмовах пэўных абмежаванняў міжнародных кантактаў беларускіх навукоўцаў і літаратараў?
Вся эта беда глабалізацыі ў тым, што зараз, канешне, ключ да всякіх міжнародных кантактаў – это ангельская мова. І фактычна я ёй дастаткова добрую валодаю і, в прынцыпе, звычайна кантактую на ёй, таму што нават мае апаненты, для якіх мова іншая родная, яны выбіраюць ангельскую. У меня быў выпадак даволі цікавы, я быў яшчэ дэпутатам Верховнага Савета на Еўраатлантычнай асамблеі ў Варшаве. Януш Янышкевіч, які быў тады міністрам абароны Польшчы, выступаў па-ангельску. Я задаў яму пытанне па-польску, ён мне стаў адказваць па-ангельску. Але, ну, калі даводзіцца, калі сітуацыя прыціскае, магу гаварыць яшчэ на дзясятку моў.
Перад унікальным слоўнікам з вашай лёгкай рукі былі дзве таксама унікальныя кнігі. Літаратура ад старажытнасці да пачатку эпохі рамантызму, што выйшла ў 2003 годзе, і беларуская літаратура і свет, якая выйшла летась. А яшчэ раней сотні перакладаў на беларускую твораў еўрапейскай і антычныя класікі. У якой іпастасі вам самому хочацца быць найперш? Педагога, і таму вы ствараеце арыгінальныя падручнікі па літаратуры, ці перакладчыка, і таму вы складаеце унікальны слоўнік?
Я філолог па прафесіі. Это моя галоўная спецыяльнасць. Я лічу сябе дастаткова прафесійным філолагам. І, канешне, калі б было ў краіне рабіць магчымасць каму мноства перакладаў з розных моваў, то я бы, напэўна, гэтым можа і не займаўся. Мне сапраўды цікава складаць слоўнікі. Ну, але жыццё беларуса прымушае рабіць розныя справы, і палітыкай займацца, і слоўнікі складаць, і кніжкі перакладаць, прычым не толькі мастацкія. Ну, калі філосафы не перакладаюць Канта, прыйшлося мне адзін твор Канта перакласці. Калі гісторыкі не перакладаюць манаграфіі, напісаныя гісторыкамі пра Беларусь, бярэцца Лявон Барщеўскіх.
А што вы самі сабе загадваеце на наступныя паўвеку?
Я хацеў бы, каб яшчэ мы започаткавалі серыю такую, ну, скажам, шведская граматыка для беларусаў, фінская граматыка для беларусаў. Вось гэта хацелася б філалагічнай сферы зрабіць.
З Лявоном Барышчэўскім, аўтарам унікальнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Бібліятэка нашай Нівы» нядаўна выйшла кніга прозы пісьменніка з Віцебску Франца Сіўка «Час бубна», куды ўвайшлі вядомая аповесць пад назвай «Удох», а таксама новыя прыпавесці, сюжэты якіх паходзяць з нашага часу. «Час бубна» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Сабралася купіць «Дзень бубна» Франца Сіўко, але цуд. Кніга быццам бы растварылася ў кніжны моры. Вось колькі займаюся літаратурай, а не магу прызвычаіцца да таго, што набыццё беларускіх кніжак такая праблема. Праўда, у дадзеным выпадку выдавец і распаўсюднікі тлумачылі праблему проста – раскупілі. Само слово ў дачыненні да кнігі, на якой толькі-толькі тыпаграфская фарба паспела высахнуць, гучыць дзіўна. Але і сама кніга, трэба прызнаць, настолькі дзіўная, што я не здзіўлюся, калі ў яе будзе недзе адмысловы цудоўны лёс. На мой погляд, кнігі Франца Сіўко заслугоўваюць лепшага лёсу. І яго «Удох», і «Асіметрыя» мелі поўнае права стаць падзеяй беларускай літаратуры. Але не сталі. Праз адсутнасць рэкламы, непаваротлівасць крытыкі і праз прыродную сціпласць, далікатнасць аўтара. Гэта нейкая страсвецкая далікатнасць выяўляецца ва ўсім, але найперш у мове, стылістычнай манеры твораў, поўнючы іх не столькі паўзабытымі словамі, выразамі, складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, колькі эўфемізмамі. Цяпер, калі не толькі мужчыны-пісьменнікі, але і дзяўчаткі, паэткі без ніякай срамлівасці апавядаюць пра акалічнасці свайго чужога палавога жыцця, манера Сіўко замяняць прамагаварэнне вобразамі выглядае па меншай меры кранальнай. Тым больш, што такая замена не адбіваецца на агульны мэсэдж тэкста, не вылягчае яго, не ўдае на ўяўную срамлівасць.
Тугое колка абапал гумкі нагадвае абручык матчыных пальцаў. Толькі шматкроць меншы. Сама гумка гладкая, з рудаватым адценнем. Мне чамусьці прыходзіць у голаў думка ўздзець яе на цвічок з боч маціцы. Але гумка такая далікатная, такая тонкая, што мне робіцца яе шкада. Я вымаю са шпалерыны голку, якую маці звычайна зашывае бэбахі, затым асцярожненька праколваю гумку пасярэдзіне.
Не так проста высягнуць з амаль анекдатычнай сітуацыі пра сапсаваны сродак контрацэпцыі сумную аповесць пра знікненне і расцярушванне па свеце моцных беларускіх родаў, як зрабіў гэта Франц Сіўко аповесці «Шуха мегаполіс», дзе галоўны герой рушыць у вандроўку, не столькі па дарогах суседняй Латвіі, колькі па сцяжынах уласнай памяці. Шула, пакладзена ў назву твора, не толькі ўсёй будыніны трымач, але найперш метафара крэпкай сям'і. Прынамсі, за ўвага бацькі галоўнага героя пра тое, што шулы і бэлькі сцяны павінны быць адной пароды, прачытваецца менавіта так, запаветна. Гэтак жа без маралізатарства, патаснасці, на ўзбоч сюжэту ці выкарыстоўваючы вобраз самога аўтара маргінальна, гаворыць Франс Сілко пра страту родавай повязі ў прыпавесці «Дзень бубна». Творы настолькі незвычайным па сюжэце, па складанасці задумы, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі за дзёрнай цюханні, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай цюханні, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну рыбу не выклікае пытанняў. У Ціханіі пазнаецца адна ўсходнеўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Патрава здарылася сярэдначы. На дасветці дажджом гусіныя сляды змыла, і цюхі дазорцы, якія нічога не бачылі, бо напярэдадні перапіліся і ноч правялі ў пахмеллі, падалі начальству, што ўвесь гэты рэзрух на полі справа вугроў. Маўляў, павыпаўзала гадаўё з возера, ды і панішчыла ўраджай. Даследчыкі міграцыі вугроў пры ўправе ваяводы выказалі здагадку, што хутчэй за ўсё не абышлося без змыслу іншаземных варожых сілаў. Выяву вугра тэрмінова замянілі на дзяржаўным сцягу на выяву гарохавага струка. Усіх без вынятку, хто мог збольшага рухацца, нават стугадовых дзядкоў і нямоглых бабуляў, пазвозілі з нератамі, венцерамі, восцямі і іншым рыбалавецкім начыннем да возера і загадалі пад бой бубнаў выпужваць са спратаў ды вылоўліваць гадападобных. А нязгодных абавязалі пад пагрозай пакарання ў трохдзённы тэрмін памяняць разуменне патрыятычнага абавязку грамадзяніна азёрнай Цюханіі.
Няма сумневу, што «Дзень бубна» можна з поўным правам суаднесці са стылем магічнага рэалізму, у якім напісаны адзін з самых вядомых твораў Франса Сілко – «Прыпавесці ў дух», якая таксама ўвайшла ў новую кнігу пісьменніка.
Вы слухали развагі крытыка Ганны Кішліцынай пра кнігу прозы Франца Сілка «Час бубна». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода у празкай студыі Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Амбасадар Беларусі ў ЗШ Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Мінск для кансультацый. Амбасадарка ЗШ Карэн Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, застаецца ў Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што перспектывы ўзаемаадносін Беларусі з Еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі Еўразвязу ад ЗШ. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд у справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барнашын мае адбыцца 2 красавіка ў Генуі. Суд маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысяч рублёў. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Міленкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях заўтра. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Выказвайцеся пра падзею Беларусі ў свеце і пра нашы перадачы праз тэлефон 266-39-52.
Я Міхась Скобла. Ми працягуємо 110-й випуск передачі «Дом літератора». Оксана Данільчик – авторка двох поетичних зборників «Час Скорпіона» ди «Іль Меццоджорно». Вона перекладає на білоруську мову класичну італіянську поезію і теологічні тексти. Ми зустрілися з поеткою напередодні жіночого свята, і не випадково наша гуторка почалася з наступного питання. Оксана, почну нашу гуторку з провокаційного питання. Яке свято у соковіку для вас головне? 8-е чи 25-го соковіка?
Для мене саме головне у соковіку свято – це 10-е соковіка, день народження моєго сина. 25-го соковіка – це, безумовно, важний день, значення якого ще недооцінено у нашій країні. Тому, безумовно, навіть коли це не святкується у нашому звичайному розумінні, то, безумовно, настрою гэты дзень зусім іншы. Што ж датычыцца 8 сакавіка? Ну, 8 сакавіка – гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні. У большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня у дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё, ну і... В принципі, наколькі для мене ввогуле характерний стан закаханості, навіть не ведаю, ні, хоч і ні, але періодично так. А просто можу сказати, що мені для того, щоб писати вірші, не обов'язково треба знаходитися у стані закаханості. Просто вірші різні отримуються. Коли стан закаханості, вірші про кохання, коли його немає, вірші про нашу сурову реальність.
Жінки завжди натхняли мужчину поетів на високую поезію. Я мог би назвати у гэтым шэрагу шмат вершаў: і «Зорку Венеру» Максима Богдановича, і «Явар і Каліну» Янкі Купалы, і я помню «Цудное імгненне» Александра Пушкіна, і «Касыду» про «Золотую жанчыну» Федерика Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева в очередь по Мандельштаму. Правильно?
Правильно. Ну, щиро кажучи, узнеслых вершов, присвеченным мужчинам белорусской традиции, вот так, коли перебраться у думках, я думаю, творы значно меньше.
А что, белорусские мужчины не заслуговывают?
Саправды, коли проанализовать вот так творы жанчин-поэток, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе яна больш эмацыйная і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх за адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці, ну не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Подобные верши, подобные творы знайшла в новой книжце Леся Чобота. «Край мой счастливый», якая вышла зусім недавно в выдавецтве «Про Христо». Вот такая поэзия, она... Ну, я не ведаю, насколько она корыстная, насколько она приемная. Вот она есть, и добра того, что она есть.
У часопісе «Наша вера» вы, Оксана, апошнім часам друкуеце свае пераклады з італьянскай паэзіі і прозы. Вы да перакладу звяртаецеся тады, калі сваё не пішацца, ці пераклад для вас гэта ўжо звыклая духоўная патрэба?
Сапраўды, гэта і звыклая духоўная патрэба. Чаму? Таму што я звычайна перакладаю тое, што знаходзіць пэўны водгук ва мне самой, у маёй душы. Так было самым першым штуршком перакласці нешта, гэта былі вершы Чэзары Павезы. І так адбываецца і зараз. Зараз я працую над перакладам кветачак Францішка Асіскага. Тут, безумоўна, прысутнічае асабісты момант, таму што калі разбуралася базыліка Францішка Асіскага у Італіі, я таксама была там даволі блізка. Я добра памятаю ўсе гэтыя землятрусы. Ну і акрамя таго, што асоба сама вельмі прыцягальная сваёй любоўю да людзей, да чалавецтва, да Бога сваёй некай чысцінёй. І вось калі ты пачынаеш цікавіцца непасрэдна гэтай асобай, яе жыццём, праглядаць некія фільмы, якія ўжо зняты, напрыклад, фільм Ліліаны Кавані, ну, безумоўна, гэта вельмі-вельмі ўзбагачае. І пераклад, трэба сказаць, гэта праца такая, якая вельмі добра дысцыплінуе. Пераклады можна займацца кожны дзень і атрымліваць ад гэтага задавальненне, таму што пераклад ён прымушае думаць.
Оксана, першая ваша кніга «Абрыс Скарпіёна» выйшла ў 1996 годзе. Наступны зборнік з італьянскім назовам «Il mezzo giorno» ажно праз 10 гадоў. І на мой чытацкі погляд, аўтаркі гэтых кнігаў нібы розныя людзі. Трэцяя кніга будзе таксама адрозніваецца, як другая ад першай?
Магчыма, не так радыкальна, хоць безумоўна. Я сама заўважаю некаторыя змены, скажам, ну, тэхнічным плане. Мне некалі падалася вельмі сімпатычная думка Галіны Булыкі, што творца павінен мысліць, думаць кнігамі. Ну, не ведаю, наколькі гэта в прынцыпе магчыма, але тым не менш. Я спрабую гэта рабіць.
Дзякую, Оксана. Я нагадаю нашым слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцей рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Оксана Данільчык. Оксана, і чым вы сёння парадуеце слухачоў «Дому літаратара»?
Вершамі з маёй будучай кнігі. Без назвы. І мені ізноў, як феніксу паўстаць, узорны вечар над расколінай бяздоннай. І мені ізноў той попел пазбіраць, што так урэшце не стаў зямлёю. Мне распачаць бялюткага ліста, забыцца ўсё і ўсё ізноў успомніць. І ў далячынь, дзе болей не дастаць ні поглядам, ні словам, ні стралою. Так прамінуць імгненне квякі, даруючы магчымасць адраджэння. І будуць зноў дзве мужныя рукі падхопліваць для самае магілы. Што за анёл нязведаны такі, мне пасылае словы суцяшэння. Перад вачыма новыя радкі і птушкі сілуэт над горным схілам. Першы снег на вуліцы Ракаўскай. На вузкіх прыступках сыходзяцца сінія промні. І так нерэальна, што горад пакуль існуе, бязмэтныя крокі мае напаўняюцца музыкай поўні, і поўніцца музыкай снега бязмэтныя рухі мае. Ад зоркі да зоркі, ад вечнасці і да імгнення, ад песні да суму, ад радасці і да журбы. Трымціць на марозе, і мне пасылае натхненне зялёнае лісце, засыпанай снегам вярбы. Мір. Таемны замак маленства майго, назаўжды для мяне замкнёны. Пад тваімі мурамі спяць мае продкі. На гранітным камені можна прачытаць іх імёны. Там, дзе аблокаў велічны гмах, завершаны ўсе двубоі. Кожны, хто выправіўся ў апошні шлях, абавязкова развітваецца з табою. Гэта так блізка, капліца, крыжы, вольнага ветру абдымкі, а ты стаў цацкаю без душы, дэкорам для чужых фотаздымкаў. Прысвячаецца Яніне Манюк. Безыменныя гарады застануцца за спінай маёю, азірнецца спалоханай птушкай, сонны вецер з пляча цішыні. Белым пёркам душа праляціць над халоднаю роснай зямлёю, а замест хутароў адшукае толькі попел і камяні. Белым пёркам над белай зямлёй, дзе туман адмаўляе прастору, дзе павінен вось-вось абудзіцца спеўны голас у цемры начы, дзе вяртае світанкавы змрок успаміны пра родны пагорак, пра мінулае шчасце і гора, каб хоць памяць пра іх зберагчы. Ну і на заканчэнне апошні верш. Мора айчыны, так летуценна я намалюю твой карабель, той, што прасходзіць праз бурыя сцены, той, што не здрадзіць самому сабе. Мурайчини, амфори з півом, сосін пущанських сугучний мотив. Я покланюся бурштиновим деревам, я покланюся сплюскам води. Мурайчини, світле море, по кам'янистих се ходить пальох. Наше сьогодні, ніби позавчора, у безнадійно замкнених мурах. Мурайчини, льон і валушка, руки мої розоб'ють небокрай. Чайці вернуться, ти ще трошки, їх почекай, почекай, почекай.
Свои верши читала поэтка Оксана Данильчик. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1. Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празі для екстрених повідомлень. Міжнародний телефонний код Праги з Білорусі. 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.